បញ្ញាទី7ពេលរើសបុគ្គលិកដំបូងដំបូងយើងត្រូវរើសអ្នកដែលចេះជំនាញច្រើនចម្រុះនិងចេះឯករាជ្យម្ចាស់ការលើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឯងនិងចេះសហការការងារជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមមុននេះយើងបាននិយាយថាយើងគួរតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅរង្វង់គ្រួសារនិងក្រៅរង្វង់មិត្តភាពនិងរើសបុគ្គលិកទៅតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីថ្មោងដំបូងឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Startup នឹងតើយើងត្រូវរើសបុគ្គលិកទៅតាមបទពិសោធន៍ការងារនឹងតើយើងគួររើសបែបណាទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាទូទៅគេច្រើនតែរើសបុគ្គលិកណាដែលមានឯកទេសលើជំនាញរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មោងឬក្រុមហ៊ុន Startup ការរើសបុគ្គលិកដែលមានឯកទេសលើជំនាញមួយមុខមកឲ្យបម្រើការងារគឺមិនមែនជាជម្រើសល្អឡើយមូលហេតុគឺក្រុមហ៊ុនទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មោងត្រូវការបត់បែនច្រើនណាស់នៅដំណាក់កាលទើបតែបង្កើតដំបូងអ្វីៗហាក់ដូចជាមិនដឹងថឹងទេម្ដងឡើងម្ដងចុះនិយាយឲ្យងាយយល់គឺថាក្រុមហ៊ុនទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មោងហាក់ដូចជាកូនទូកដែលចេះតែលិចអណ្ដែតលិចអណ្ដែតនៅលើរលកទឹកសមុទ្រចឹងបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រវិញត្រូវបដូរចុះបដូរឡើងបដូរចុះបដូរឡើងនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបដូរផ្លាស់ហើយបើបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើការតែមួយមុខលើឯកទេសរបស់ខ្លួននឹងមិនចេះធ្វើការងារផ្សេងទៀតនោះយើងនឹងត្រូវរើសបុគ្គលិកច្រើនអ្នកដើម្បីមកបំពេញការងារទាំងនោះជាមិនខានឡើយហើយបើយើងរើសមនុស្សមកច្រើនសួរថាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងរបស់យើងមានលទ្ធភាពប្រាប់រងលើប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេដែរឬអត់ហើយបើយើងមានលទ្ធភាពជួលមកទាំងអស់គ្នាពិតមែនតែវាក៏ជាការចំណាយដែលឥតមានប្រសិទ្ធភាពឡើយពេលក្រុមហ៊ុនទើបតែបើកថ្មីថ្មោងត្បិតតែមានការងារច្រើនផ្នែកដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកនីមួយៗវាមិនមានការងារច្រើនទេឧទាហរណ៍ចំពោះឯកសារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទើបតែបើកថ្មីថ្មោងគណនេយ្យករដែលមានជំនាញម្នាក់ធ្វើតែមួយអាទិត្យគឺជាប់រួចរាល់អស់ទៅហើយចុះ3អាទិត្យទៀតគាត់មានការងារឯណាទៀតដែលត្រូវធ្វើបើជំនាញផ្សេងទៀតគាត់មិនចេះផងនោះនេះមិនជាការខ្ជិលខ្ជីប្រាក់ខែអត់ប្រយោជន៍ហើយចុះបើគណនេយ្យករម្នាក់នោះចេះទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ទៀតនោះមិនប្រសើរគាត់អាចធ្វើការងារជំនាញរបស់គាត់ត្រឹមតែមួយអាទិត្យដើម្បីបង្ហើយរាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយរួចហើយសល់3អាទិត្យទៀតគាត់អាចជួយឌីហ្សាញរូបភាពដើម្បីបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់យើងនៅលើ Facebook បានចុះបើគាត់ចេះជំនាញចម្រុះច្រើនជាងនេះមិនកាន់តែល្អសរុបមកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មោងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានជំនាញចម្រុះច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលនោះ
Ebookion មានសិភើជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសិភើជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
ចំណុចទី2ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងគួរគិតពិចារណានោះគឺទំហំស្ថាប័នដែលបុគ្គលិកម្នាក់នោះធ្លាប់ធ្វើការជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងក៏បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមកពីក្រុមហ៊ុនតូចល្អជាងមកពីក្រុមហ៊ុនធំតើមកពីមូលហេតុអ្វីទៅក្រុមហ៊ុនធំគឺសំដៅទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយមានស្តង់ដារការងាររួចស្រាប់ទៅហើយហើយបើបុគ្គលិកដែលយើងកំពុងតែចង់រើសនោះចេញមកពីក្រុមហ៊ុនធំទាំងនោះនោះបានន័យថាពួកគាត់ទម្លាប់ធ្វើការតែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារតែប៉ុណ្ណោះពេលមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយើងដែលតូចមិនទាន់ល្អពេញលក្ខណៈពួកគាត់អាចនឹងធ្វើការងារមិនបានល្អនោះទេម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់អាចចេះធ្វើការទៅតាមតែស្តង់ដារចាស់ដែលក្រុមហ៊ុនមានតាំងពីណាពីណីហើយនោះទេពេលដែលឲ្យមកជួយក្រុមហ៊ុនតូចរបស់យើងពួកគាត់អាចមិនចេះបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដារពីដើមដល់ចប់ឲ្យយើងក៏ថាបានព្រោះពួកគាត់អនុវត្តទៅតាមតែប្រព័ន្ធចាស់របស់គេដែរពេលខ្លះយើងខំប្រឹងចំណាយលុយជួលសុទ្ធតែប្រធានផ្នែកលក់ពីក្រុមហ៊ុនយក្សមកឲ្យជួយលក់ផលិតផលឲ្យតែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនយើងនៅតូចស្រាប់តែលក់អត់កើតមូលហេតុគឺថាពេលនៅក្រុមហ៊ុនធំពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកលក់ផ្ទាល់ទេគឺមានកូនចៅដែលពូកែលក់ជាច្រើនអ្នកទើបទិន្នផលលក់អស្ចារ្យតែពេលមកដល់ក្រុមហ៊ុនតូចរបស់យើងពួកគាត់ត្រូវដើរតួជាអ្នកលក់ខ្លួនឯងពិតមែនមនុស្សខ្លះពូកែតែខាងបណ្ដុំបណ្ដាលនិងដឹកនាំការលក់ប៉ុណ្ណោះតែបើឲ្យលក់ខ្លួនឯងគឺគាត់លក់មិនកើតឡើយ ចំណុចទី3គឺបុគ្គលិកដែលយើងបំរុងនឹងរើសនោះជាមនុស្សដែលមានឯករាជ្យម្ចាស់ការលើការងាររបស់ខ្លួនឯងតែក៏ចេះសហការការងារជាមួយមិត្តរួមក្រុមដែរដូច្នេះដូចយើងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយសូម្បីតែយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏មានកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរហើយបើបុគ្គលិករបស់យើងមិនមានម្ចាស់ការលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនទេពោលគឺធ្វើការងារគ្មានការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមានបញ្ហាអ្វីបន្តិចបន្តួចចេះតែមកសួរនាំយើងនិងស្នើយើងជួយនោះយើងនឹងគ្មានពេលទៅធ្វើកិច្ចការរបស់យើងនោះទេពួកគាត់ត្រូវតែចេះឯករាជ្យលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតែជាទូទៅក៏ត្រូវតែចេះសហការជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមដទៃទៀតដែរ